ayrim mutaxassislar keyingi paytlarda Qirg'iziston va Rossiya munosabatlari o'ziga xos yangi uyg'onish davrini boshidan kechirayotganini aytadi.
Rossiya hozmos bizni tuzumga, Qirg'izistondagi o'zgargan tuzumga, prezident boshqaruvidan parlamentlik davlatga bu O'rta Osiyo mamlakatlarida birinchi yangi bir boshqaruvni kirgizayotganda Rossiya hozmos negativ ko'zqarashdan qaragan davlatlarda qatorida edi. Ammo lekin o'sha 2-3 yillik tajriba, 2-3 yillik davlatni rivojlanishi bu Rossiya rahbariyatiga bir yaqin tushgan holda. Bundan tashqari 2014 yil Afg'onistondagi NATOni kuchlari chiqib ketishish sababli Qirg'izistonga shu harbiy tarafda yordam berishligi ham bir asos bo'lgan bo'lsa kerak. Eng ko'p o'zgarishlar shu bizning davlat Qirg'izistonda bo'lyapti. Shu O'rta Osiyoda shu davlat bilan aloqa qilishlik keyinchalik Rossiyaga o'zini bir yaxshi taraflarini ko'rsatib bilishlik degan bir Rossiya analitiklari chiqargan buyruqlardan keyin shu davlatga juda ko'p tarafdan sarmoya kirgizishga tilgan bo'lsa kerak.
Ayrim xabarlarga ko'ra, Rossiya tarafi boshqa davlatlardan farqli o'roq Qirg'izistonda kompleks ravishda loyihalar olib borayotir. Shu loyihalardan biri Manas aeroportidan Amerika harbiy bazasining chiqarilishi ortidan ushbu aeroportda, ya'ni Manas aeroporti asosida Rossiya tarafi bilan hamkorlikda yirik logistik markaz borasida loyiha ishlab chiqarilayotgan ekan. Qaysi bir ma'noda amerikaliklarning Qirg'izistondan chiqa boshlashi, Amerika harbiylarining Qirg'izistondan chiqa boshlashi Rossiya uchun o'ziga xos yaxshi muhit tuzib berdi deb aytish mumkinmi? Shunga bog'liqmi yoki bog'liq emasmi?
Sardan yopilishi, men o'ylaymanki, ko'p taraflama bir o'rganib chiqilib, hozirgi kundagi bir to'g'ri chechimlardan biri bo'lsa kerak. Shu NATO bazasi yiliga 140 million dollarga yaqin pul beradi. Soliq qatori, har xil usluglar olgan qatorida boshqa qatori. Endi shu narsani bir yopish arafasida Rossiyadan ham bir narsa kutilgan bo'lsa kerakda. Shuning uchun shu hozirgi Manas aeroporti bilan O'shdagi aeroportimizni bir katta bir xabga aylantirish fikri bilan Rossiya investorlari chiqayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, shu baza chiqib ketilishi natijasida bu narsalar kirishi to'g'ri fikr bo'lsa kerak degan o'ylaymiz.
Eskidan Markaziy Osiyo Rossiyaning ta'sir doirasida bo'lib kelgan deyiladi. Ya'ni Markaziy Osiyo Rossiyaning azaliy ta'sir doirasiga kiradi deb aytilib keladi. Ko'pdan beri shu ma'noda Rossiyaning shu Qirg'izistonda o'z ta'sirini kuchaytirishi, siyosiy, iqtisodiy, harbiy yo'nalishda qator loyihalarni amalga oshirishining maqsadi nima deb o'ylaysiz?
Hozirgi globallashtirilgan periodda har xil integratsion guruhlar, har xil davlatlar olot tuzilayotgan assotsiatsiya sayuzlar hozir kuchayib kelmoqda-da. Shu qatori Qirg'iziston ham siyosiy, iqtisodiy tarafda qarasa bir katta strategik bir partnyor Rossiya deb tan olgan bo'lsa kerak. Endi bu narsani tan olishli va Rossiyani bizga iqtisodiy sarmoya, siyosiy bir ko'zqarashlar bilan boshqa bir harbiy tarafda yordam berishligi bu Rossiyani davlatiga o'zini davlatni geopolitik interes uchun kerak bo'lsa kerak-da. Bizni Qirg'iziston bir unikallik, bir geografik joylanishi bor-da. O'rta Osiyoning qoq o'rtasida joylashgan davlat. Chegaradosh juda katta davlat Xitoy. Men o'ylaymanki, bu Rossiya uchun ham juda katta strategik joy.
Mana xalqaro kuzatuvchilar Rossiyaning Sharqiy Yevropadagi hamkorlari bora-bora g'arbga tomon og'ayotganini urg'ulaydi va shu sharoitda, shu vaziyatda Rossiya o'zining Yevro-Osiyo mamlakatligini hisobga olgan holda endi ko'proq shu sharqqa tomon, Osiyoga tomon harakatni boshlashi, Osiyo tomon og'ishi maqsadga muvofiq degan o'ylarini o'rtaga tashlaydi-da, ya'ni Rossiyaning Osiyo tomon rivojlanishi bu taqdir aytgan narsa, o'zi tarix taqozo qilayotgan narsa deydi. Shu o'rinda nima deb o'ylaysiz? Masalan, Qirg'izistonda Rossiya o'z ta'sirini kuchaytirayotgani ham shu o'ziga xos sharqiy diplomatiyani bir ko'rinishimikin Rossiyaning?
Endi Rossiyani hozirgi kunda olib borayotgan siyosati juda mnogovektorli siyosat bo'lib ko'rinyapti-da. Men G'arbda Rossiya o'zini pozitsiyasini yo'qotib, O'rta Osiyo davlatlarida, boshqa atrofimizdagi davlatlarda kuchayyapti degandan uzoqdaman. Men o'ylaymanki, Rossiya hukumati Qirg'iziston bilan, Xitoy bilan, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlari bilan, O'zbekiston davlati bilan yaxshi bir kelajakda partnyor qatori ko'rib, bu davlatlar bilan ishlayotgan bo'lsa ham, men o'ylaymanki, hozirgi mana Ukrainada bo'layotgan siyosatlar, Belarusiya Rossiya bilan juda katta eskidan bir qadrdon davlatlar qatori yurishi va boshqa Ozarbayjon, Armeniya bilan bo'lishligi, o'ylaymanki, bu Rossiyaning navektorni siyosatini olib borish nazariyat bo'lsa kerak deb fikrlayman.
Ko'p yo'nalishli siyosat.
Yo'nalishli siyosatda bu. Bu Vostok tarafi bo'lmay qoldi, endi Zapad tomonga ketamiz, yoki naоборот degan siyosat, men o'ylaymanki, katta davlatlar uchun bu oldinga qo'ygan bir maqsadiga to'g'ri kelmasa kerak.
Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Banderes ta'kidlashicha, Rossiya Qirg'izistonni mustaqil hamda do'stona davlat sifatida saqlab qolishni istaydi va buning uchun harakat qilmoqda.
Сейчас Россия очень заинтересована в том, чтобы сохранить Киргизию независимым государством, дружественным государством. И, естественно, прилагает к этому усилия. За годы независимости политическая элита ничего не научилась делать, кроме как вытягивать финансовые средства с двух сторон.
Mustaqillik yillari davomida qirg'iz siyosiy elitasi boshqalardan moliyaviy ko'mak so'rashdan boshqa narsaga o'rganmadi. U tomonga ham va'da berib, bu tomonga ham va'da berib, bir vaqtning o'zida ikki o'rindiqda o'tirishga urinildi. Nazarimda siyosiy elitamiz, har holda uning rahbariyatida turgan qismi oxir-oqibat biror qarorga kelish, kim bilar va qanday qadam tashlash lozimligini anglab yetdi, deydi suhbatdosh. Bishkeklik harbiy tahlilchi Leonid Banderesga ko'ra, rus-qirg'iz siyosiy, iqtisodiy va harbiy munosabatlarining keskin faollashuvi G'arb mamlakatlarining Qirg'izistondan chiqa boshlagani bilan aloqador degan so'zlar haqiqatan olis. Tahlilchi fikricha, G'arb hech qachon Markaziy Osiyodagi rejalaridan kechmaydi va mintaqani tark etmaydi. Suhbatdoshga binoan, Markaziy Osiyoda bo'lish AQShga Rossiya va Xitoyga nisbatan o'ziga xos bosim ko'rsatish uchun ham muhim. Avvallari Rossiya Qirg'izistonga asosan yirik moliyaviy mablag' ajratish bilan cheklanib kelgan bo'lib, bu pullar odatda turli yo'llar bilan sovurilib ketar edi. Endi Moskva iqtisod va harbiy sohalarni sarmoyalashga kirishdi. Bu tomonlarga nima beradi?
Россия это дает то, что она подвигает угрозу экстремизма, религиозного экстремизма, прежде всего, от своих границ. Во-вторых, она получает дружественное государство. В-третьих, налаживаются экономические связи, ведь сейчас в мире могут выжить только крупные экономические объединения. Все-таки таможенный союз.
Birinchidan Rossiya ekstremizm, avvalo diniy ekstremizmni o'z chegaralaridan uzoqlashtiradi, deydi Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Banderets. Ikkinchidan Moskva do'stona va qardosh o'lka bilan bo'ladi. Uchinchidan iqtisodiy aloqalar kuchayadi. Axir hozir dunyoda faqat yirik iqtisodiy birikmalar yashab ketishga qodir, deydi Bishkeklik harbiy tahlilchi.
Rossiya уже в военном плане далеко не Советский Союз, ещё не скоро им будет. Поэтому она заинтересована в том, чтобы эти государства могли и сами прилагать силы для того, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Harbiy hamkorlikka kelsak, suhbatdosh nazarida hozirgi Rossiya salohiyatini sobiq Sovet ittifoqi kuchlari bilan solishtirib bo'lmaydi va shu bois Moskva ittifoqdoshlar qurolli kuchlarini zamonaviylashtirishda ko'mak ko'rsatar ekan, ular o'z xavfsizligini ta'minlay olishlari, demakki, Rossiya yelkasidagi yukni biroz bo'lsa-da yengillatishlaridan manfaatdor. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.